Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі запис фрагментів онлайн-конференції з Анатолієм Ляуковичем, сустаршинем об'єднаних демократичних сил, виконавцем обов'язків старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада». А тепер експертиза свободи. Учора підписаний президентський указ, який дає старт кампанії по виборах Палати представників. Що означає гэтая кампанія для уладаў, якія задачы ставіць перад сабой апазіцыя, якое стаўленне грамадства да выбараў Палаты прадстаўнікоў? Гэта пытанне абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Александр Лукашенко у интервью газете «Комсомольская правда» заявил: «Мы хочем продемонстрировать и Западу, и России, как треба проводить выборы. Мы сделаем их настолько демократичными, и вы упомнитесь в реальном вынику, кого народ сегодня подтримливает». То бок, с этой реплики выникает, что улады зацикавлены у легитимизации этих выборов, легитимности Палаты представников. А як вы лічыце, якія мэты ставіць улада падчас гэтай кампаніі? Спадар Івашкевіч.
Галоўная мэта гэтай кампаніі для ўлады – гэта прызнанне Палаты прадстаўнікоў в першую чаргу ў Европе і, магчыма, в США, хаця гэта больш сумнівна. І найлепшы сценарий для ўлады такі, каб кандыдаты з адзінага спіса ОДС пайшлі на выбары, але абмежаваныя рознымі забаронамі ЦВК на форумы і маштаб агітацыі праводзяць кампанію ціха і незаўважна. Каб падчас голосования назиральники АДС на выборчих участках тихо сидели на вызначенных им местах у 10 метрах от урны для голосования, назирающие, как выборщики спокойно и свободно волею выявляются. И как подчас подлику голосов, назиральники АДС констатовали, что подлику голосов напевно не было, и тихо пошли домой писать справоздачи скарги. А улада обере несколько кандидатов депутатов, ким дать звание конструктивных оппозиционеров и дозволить им стать депутатами. После этих оппозиционеров пошлют в Европу домагаться признания палаты и притягнения инвестиций в экономику Беларуси. Призначенные оппозиционеры могут быть как со списка АДС, а так и не с его. Вот такие сценарии улады, я думаю, что АДС идти по такому шляху категорично нельзя, бо это фактично ликвидует АДС как субъект и даже как объект политики как на Беларуси, так и в международном плане.
Спадар Класкоўскі, а вы як мяркуеце, якія задачы, мэты ставяць улады падчас гэтай выбарчай кампаніі?
Я думаю, что звыш задача это заховать статус-кво у парламенте, у тым сэнсе, что заховать контроль над ситуацией, заховать лояльность депутатского корпуса, потому что с одного боку представники уладов декларуют, что мы, мовляв, на две тратины прикладно изменим склад, однако зразумело, что они постараются, как это была чисто такая механичная ротация, то бок замест одних правладных депутатов пришли иншие, такие самые, якія будут послухмяно у потребный момент узнимать руки. Не выключено, что правды 2-3 некие умовные оппозиционеры так само трапят, им отшкадуют мандаты, скажем так. То бок это не будет выником реальной борьбы, а просто будет неким жестом, некой такой соступкой на показ Заходу. И безумовно улады постараются, как это были або марионетковые фигуры, або такие карикатурные некие фигуры, которые только будут дискредитовать оппозицию у вачах обывателя. Другая задача уладов это по махчимости позбегши политизации громадства подчас этой кампании. Вот сегодня показально, что державный друг дал только короткие сухие поведомления, хотя у нормалевой цивилизованной краине уже вся пресса стояла на ушах и гула, что начинается кампания, там были бы анализы раскладов политических и так далее. Потом это 50 базовых величинов на агитацию, на кандидата, это, конечно, котовые слезы, зразумело, что это будут некие улетки шерые, невыразные, то бок старается улада, как большиня громадства просто эту кампанию не зауважила. Ну и нарешті, саправды, есть такая мета отримать некий бонус от Заходу, чи хотя бы он как бы не надто жорстко оценил эту кампанию. Тому, махчума, не будет такой залишней брутальности на упростовое удочинение до оппозиционных кандидатов, а их просто постараются связать по руках и ногах, как бы вынику сказать, глядите, вот они там пулялись, как любит сказать наша улада, или ничего не смогли заработать, народ за их не проголосовал. Вот такие задачи в основном.
У экспертизе свободы берут удел наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич и редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдзень» Александр Класковский. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Апазіцыя пачала рыхтавацца да выбараў у палату прадстаўнікоў загадзя раней, чым падчас ранейшых выбарчых кампаній. І мусіць упершыню аб'яднаныя дэмакратычныя сілы рэалізуюць тактыку адзін кандыдат на адну акругу. Праўда, поўнага адзінства няма. Нечаканая еўрапейская кааліцыя пайшла асобнай калёнай, таксама вылучае сваіх кандыдатаў, а малады фронт абвесціў байкот. Але і аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, якія паслядоўна збіраюцца ўдзельнічаць у выбарах, заяўляюць, што сапраўдных дэмакратычных выбараў у Беларусі няма. Тады якія мэты ўдзелу ў выбарах апазіцыйных сілаў? Спадар Івашкевіч.
У такой сітуацыі АДС павінен прапанаваць такі сцэнар, па якім улада будзе змушана ці ўжыць дэманстратыўныя рэпрэсіі і сваімі рукамі ажыццявіць байкот выбараў і пахаванне надзеі на прызнанне палаты ў Еўропе і ЗША, ці прапусціць у палату лідараў АДС. Я свядома кажу пра лідара АДС, бо прапануемы план дзеянняў наўрад ці можа быць ажыццёўлены ў Лунінцы ці Чашніках, але ж вот у Мінску, Гародні, Берасці такі план цалкам можна рэалізаваць. А менавіта прарвацца ў палату лідара АДС могуць толькі тады, калі яны правядуць магутную агітацыйную кампанію, дамогуцца рэальнай падтрымкі большасці выбаршчыкаў на сваёй акрузе і прымусяць улады дапусціць прадстаўнікоў АДС да рэальнага і непасрэднага кантролю за урнай для галасавання і ўдзення ўначы і непасрэдна удзелу ў падліку выбарчых бюлетэняў. Такі сцэнар можа быць рэалізаваны толькі тады, калі кандыдаты АДС будуць раздаваць значна больш агітацыйных матэрыялаў, чым дазволена ЦВК. Калі кандыдаты АДС будуць праводзіць мноства масавых мітынгаў непасрэдна ў дварах жылых дамоў, а не ў адведзеных выканкамамі пустырах. Калі назіральнікі АДС будуць рашуча, не зважаючы на забароны выбарчых камісіяў, явачным парадкам браць пад кантроль урны і сядаць за стол для падліку бюлетэняў. І в дадзенай сітуацыі ўлада ці будзе спакойна на гэта глядзець і такім чынам даць магчымасць апазіцыі пракантраляваць выбары, ці будзе змушана пачаць сама здымаць кандыдатаў АДС, а не самім кандыдатам здымаць нават за 5 дзён да галасавання. Улада змусіць арыштоўваць удзельнікаў перадвыбарчых мітынгаў, выносіць за рукі і ногі назіральніку АДС выбарчых участкаў пры дапамозе АМАПу. А камандам кандыдатаў у такім выпадку неабходна абавязкова забяспечыць фіксаванне гэтых дзеянняў на фото і відэоапаратуру з наступнай трансляцыі ў СМІ. Асобная задача ў гэтым плане стаіць перад масавай акцыяй у дзень галасавання на Кастрычніцкай плошчы ў Мінску. Пад лозунгам «Толькі на плошчы твой голас будзе пачуты». І трэба падрыхтаваць акцыю так, каб яе паказалі все еўрапейскія і расійскія сродкі масавай інфармацыі. А калі ўлада пастараецца, то пакажуць не толькі міцінгантаў і іх лозунгі, але і бурлон рэжыму паліцэйскай дзяржавы. І яшчэ раз падкрэслю, мы сваімі актыўнымі дзеяннямі, якія павінны паставіць ўладу перад выбарам. Ці рэпрэсаваць і здымаць кандыдатаў адзінага спіса і тым самым пахаваць прызнанне палаты, ці прапусціць лідараў АДС палату. Мы павінны ісці на канфлікт. Хочу адзначыць, в старажытным Риме правакацыя – это было права апеляцыі да народу грамадзяніна, асуджанага ўладай да смерці. Такое ж ўлада вырашыла апазіцыю пахаваць. І мы павінны рашуча звярнуцца да народа і сарваць гэты план.
Гаспадар Класкоўскі, а вы як лічыце, якія мэты і задачы ставіць перад сабою апазіцыя ў гэтых недэмакратычных выбарах?
Думаю, што ніякіх ілюзіяў у апазіцыйных штабах няма, і гэта можна меркаваць і па словах спадара Івашкевіча, таму што вось гэтыя дэкаратыўныя элементы, якія прапануюцца ўладамі кшталту, мы там улучым некалькіх апазіцыянераў з правам дарадча, а толькі голас у ЦВК, прычым я вось уважліва прачытаў адпаведны дэкрэт, там ёсць цікавыя пункты, напрыклад, гэтыя сябры камісіі не маюць права ўдзельнічаць у праверках, якія ладзіць камісія. То бок такія абмежаванні, якія фактычна зводзяць на нішто гэтую місію, гэтую функцію. Таму, натуральна, паколькі адкінуты некія прынцыповыя прапановы, вядома, што аб'яднаныя дэмакратычныя сілы распрацавалі 6 праектаў пастаноў ЦВК, гэта болей такі лагодны варыянт, маўляў, не хочаце заканадаўства мяняць, давайце хаця б трошкі змякчым практыку ўжывання. Але і гэтыя праекты былі названыя непрымальнымі. Таму, натуральна, выглядае на тое, што ўлада цалкам хоча паводле свайго сцэнару правесці гэтую кампанію, і адзінае, што могуць зрабіць тут апазіцыйныя сілы, гэта навязаць свой сцэнар, нейкую моцную гарную гульню. Я не кажу тут про вариант бойкоту, потому что, сдается, все ж таки большиня структура оппозиционных выбрала вариант уделу. И вот то, про что сказал господар Ивашкевич, что Бог мог накинуть свою гульню, примушать, как улады маневровали, помылялись, во всяким разе засвечили лишний раз свою недемократичность, он выглядает пригожа, однако тут питание упирается все ж таки у ресурсы самой оппозиции и у потенциал мобилизационный, то Бог на койке отгукнется громадство. А вот тут есть великие питания, потому что парламентские выборы не воспринимаются такой некой этапной подеей у громадства, как, например, президентские. Потому что, коли на вот уявить, что склад парламента резко меняется, это не означает одразу переходу улады в иншие руки. Потому что есть высшая палата, есть и президент за маль что необмежованными полномочствами. Тому я думаю, что на практике добро будет, коли оппозиция сможет некий провести тренинг своих структур, провести некую агитационную працу у легальных межах, якія магчымыя падчас кампаніі, і падрыхтуе нейкі грунт пад прэзідэнцкія выбары.
Нарэшце, трэці суб'ект выбарчай кампаніі – беларускае грамадства. Што для яго азначаюць гэтыя выбары? Спадар Івашкевіч.
Беларускае грамадство в масе сваёй вельмі скіпіць.